Sekali mulai dari perpantun, Hani harusnya balas langsung. Itu jago pantun kita. Mana orangnya? Gak ada. Gak, tadi saya juga ada sedikit duduk di sana ya. Saya kepikir sesi yang sebelum diskusi kalian. Ini kita cover cukup banyak dan cukup mendasar sekali. Jadi mestinya agak so heavy gitu ya. Makanya juga tidak aneh towards the end of the session. Sesi itu mungkin 30% dari kalian itu tertidur. Dan saya lihat penuh perjuangan untuk just stay awake. Jadi penggugahan memang betul-betul. Nah, itu kadang-kadang sulit untuk digugah gitu, untuk tergugah gitu. Baik yang duduk di depan maupun yang duduk di belakang maupun yang duduk di tengah, baik yang kanan maupun yang kiri, banyak yang saya kira dulunya kalian itu cuma setuju dengan saya, nggak tahunya ngantuk kan. Jadi sebetulnya saya ini mau usul, cuman kalian sudah siap semua sebenarnya. Apa perlu mau istirahat sebentar juga? Apa ini terus dilanjutkan? Oh, very good. Kalau begitu kita lanjut. Saya pikir saya mau datang bagian ngomong. Udah, kalau mau perlu setengah jam lagi atau begini. Cuma you have a rest gitu. Apa mau dilanjutkan saja? Lanjut. Oke. Okay. Nah, Eddie, please.
Kita mulai dari
Nevi, it's a beautiful thing to hear that. Mengenai ceritamu ya. Kadang-kadang justru karena sebetulnya kehidupan ini ternyata semuanya hampir internal. Ya. Gimana nerang aja ya? Ini juga dari pengalaman saya ya, karena in our lineage, dari lineage Dalai Lama ini, lineage yang juga sudah ratusan tahun ya, dan mereka punya tradisi, jadi mereka pun mengembangkan sesuatu teknik yang package-nya waktu itu sebetulnya cocok atau mungkin dianggap efisien untuk masyarakat dan masa waktu itu dan kondisi yang mereka. Nah, sekarang kita ini kan di alam yang lain dan juga di Indonesia dan begini. Tapi saya pikir ada beberapa aspek yang menarik. Misalnya ya, kita dengan mengerti bahwa hidup itu ternyata hanya rentetan-rentetan pengalaman. Dan dalam pengalaman ini ada beberapa komponen yang jelas tadi kita bersama-sama sudah menjabarkannya, yaitu pertamanya sensasi gitu, artinya what you feel. Ini indrawi semua. Yang kedua mengenai your emotion, perasaanmu, apa kok apa Guido begini, Om begini, kok saya begini, that I'm feeling. Tapi itu diteruskan dengan story, right? Yang ketiga all your thought, all your story. Jadi sebetulnya ini yang kamu uruskan ya. Tapi akhirnya entah kamu sakit-sakitan, entah kamu sukses atau kamu gagal atau kamu ketakutan, itu kan harus mau tidak mau kita harus mengalaminya, karena itu pengalaman kan, karena kita harus mengalaminya ya. Nah, dalam mengalaminya ini banyak yang tidak nyaman. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa itu hanya pengalaman, begitu ada sesuatu yang tidak nyaman di sini, kebiasaan kita tidak mau mengalami perasaan yang tidak nyaman itu kan ya, dengan sendirinya. Kan enggak nyaman kan, merasa kurang, seperti yang kamu terangkan itu, the story, kamu enggak mau merasakan yang tidak nyaman. Nah, dengan begitu pandanganmu lalu menjadi keras. Pandanganmu lalu menjadi getas, getas itu apa ya? Keras tapi mudah patah. Nah, penampilan cara pandang yang getas tadi itu ciri-cirinya biasanya nolak, karena kamu nggak mau merasa begitu, kamu ya udah itu kan mereka, saya lain, I don't need it, gitu. Dan atau juga kamu menganggap, oh saya harus punya ini, harus begini. Kata-kata semacam itu yang makanya saya katakan kan. Begitu kamu sudah mengatakan harus begini dan saya tidak mau begini, ini apa semangat kita, cara kita berpikir lalu jadi getas, mudah patah. Tekniknya di sini, ini saya sekarang ngomongin tekniknya. Ini juga belajar dari Buddhist tradition, you know, a certain tradition. Ini punya teknik yang luar biasa sebenarnya. Nah, kamu dengan perasaan yang getas yang kamu tolak ini ya, hidup ini intinya kebanyakan antara gagal, kecewa, senang, gitu. Nggak ada sesuatu yang apa fleksibel. Nah, tapi your approach itu sebetulnya semakin kamu tahu bahwa semuanya ini hanya pengalaman, kalau di hati ini ada softness. Softness, kelembutan. Cuman lembut tapi yang kuat gitu loh. Apa? Hah? Kelenturan. Beautiful word. Kelenturan. Ini yang kita cari. Jadi sebetulnya kita ini harus kalau bisa training supaya cara hidup kita ini lentur. Lentur ini yang saya ingat sekarang, saya seperti pohon bambu. Ya. Saya pernah di Jepang, kebetulan mengunjungi dua tempat beberapa tahun berselang. Dua kali mengunjungi satu tempat beberapa tahun berselang, dan musimnya lain. Pertama kali pada waktu musim dingin, itu pohon bambunya hampir sampai ujungnya itu menyentuh tanah karena beratnya salju. Indah sekali bentuknya, seperti blind. Berat sekali karena pohon bambu ini kan seperti sapu begini, menangkap salju lama-lama lentur begini. Beberapa tahun kemudian musim semi ke sana tidak ada salju. Saya juga agak terperangah, ternyata pohon bambunya itu tidak mengkelung begini, semuanya lurus. Jadi hidup itu kalau bisa approach your life with gentleness. Apa? Dengan jangan keras. Jangan berituk. Meskipun kita tahu bahwa ya ini hanya perasaan gitu kan. Tapi jangan lalu kamu mengambil sikap, woi, kadang-kadang pasti kamu akan nggak akan bisa menghadapi perasaan yang sangat tidak enak ini. Kadang-kadang memang kamu harus perlu lari. Kadang-kadang harus kamu harus juga berpura-pura persoalan itu tidak ada. Apa? Mencari kompensasi. Udah daripada gini nonton DVD. Atau apa? Kadang-kadang you have to do that. That's okay too. Menurut saya. And that's okay too. Sebab nanti kamu akan kembali dan kemudian kamu regroup and you deal with it again. Kadang-kadang memang seakan-akan ya, kalau kita sudah tahu jurusnya begini ya, seakan-akan kamu bisa mengatakan, wah mulai sekarang apapun yang akan saya hadapi, saya akan pasti akan bisa melewatinya. Pasti kamu bisa melewatinya, iya. Kamu pasti akan bisa menghadapinya, artinya enggak mungkin ada sesuatu itu yang semuanya enggak enak. Mungkin sekali loh. Mungkin sekali. Di mana apa yang kamu alami itu alternatifnya enggak ada yang enak. Mungkin enggak? Very possible. Mungkin sekali. Di mana yang kamu hadapi ini seakan-akan tidak ada solusinya. Karena kita selalu berpikir solusi kan, selalu cari jalan keluar gitu. Tapi sebetulnya bukan jalan keluar, tapi if you develop softness in your heart ya, kamu waktu approach your life, misalnya dengan membandingkan yang lain, ya kadang-kadang kamu nggak bisa, you can't help it gitu. Kamu itu seperti natural gitu, karena habit banding yang lain kok bisa, yang kok saya nggak bisa. Itu bagus malah sebetulnya, aspirasi semacam begitu. Gitu. Tapi kadang-kadang lalu garis batas antara aspirasi begitu dengan self-pity. Self-pity itu apa? Mengasihani diri. Ini negatif sekali kalau kita mengasihi diri. Selalu ngomong, poor me, I can't do that. Kita mungkin tiap pagi pasang wajah yang berani, wajah pemberani. Kadang-kadang kita menatap matahari pagi dengan wajah pemberani, tapi dengan broken heart. It's possible. It's very possible. It's very possible. Kamu mungkin apa dengan tekap pasang persenjataan, tas segala macam, perangkat kerja, tapi in your heart very heavy. Di hati berat sekali. Masih ada hal-hal yang tidak bisa kamu pecahkan. Sebab tidak semua hal bisa direkonsiliasi dengan keinginanmu. Ini butuh waktu. Ini butuh waktu. Ya. Misalnya, ini untuk contoh saja ya. Bukan tidak harus begini kan ya. Misalnya, idemu dari kecil kamu ingin punya keluarga dan punya anak, misalnya. Lalu setelah berumur lama-lama, ternyata kamu diberitahu bahwa kelihatannya tidak mungkin kamu bisa punya anak. It's hard to take. Mau teori seperti apapun, mau apa, ngomong seperti apapun, very hard to take. Atau pagi-pagi, kamu tidak ada apa-apa, tapi kamu ada janjian ke dokter, kemudian untuk dibacakan hasil tes dari, I don't know, whatever, you know, your mammogram, misalnya. Kamu tes, ketemu dokter, jam 3 kurang seperempat, you are just happy, ya memang harus ketemu dokter, agak deg-degan, tapi setengah 4 setelah ketemu dokter, kamu diberitahu bahwa kamu mempunyai breast cancer. Can you imagine how it feels? Misalnya pakai kata begitu, kamu hasil dari mammogram kamu, you have a breast cancer. Ini contoh saja. Bisa kamu bayangkan kan? Dan ini nggak bisa kamu solve immediately. Perasaan punya itu dan ini so hard, so difficult. Dan dan akan membebani kamu tidak cuma berhari, berbulan, mungkin itu kamu akan beban terus. Lalu bagaimana caranya? Nah, tapi memang mau tidak mau memang harus dirasakan rasa seperti itu gitu. Dirasakan seperti itu. Apakah ada solusi? Ada misalnya, harus begini, harus begini, harus begini. Yang dulunya kamu tolak, itu pun semuanya berat. Enggak ada yang enteng dalam hal ini. Apa the solution is not easy. But kalau kita ingat bahwa itu pun sebetulnya hanya pengalaman. Kamu lama-lama dengan gentleness. Gentle itu apa ya? Lemah, lembut. Dengan yang lembut, dengan hati yang lentur, dengan kemauan yang benar-benar tegar. Kamu jalani satu-satu. Saya cuma kepingin pesan ini satu aspek dari this kind of practice yang udah katakan di sini itu jelas bahwa tidak semua kondisi itu akan selalu oke, meskipun kamu tahu itu hanya pengalaman. That's my point. Tapi di dalam ketidak-okean ini, kalau kita bisa punya ketegaran, punya kelenturan, punya kekuatan untuk mengalaminya, itu jauh lebih baik daripada kalau kamu menolak atau suppress, menekan perasaan-perasaan semacam ini. Okay? Jadi keep smiling. Smiling bukan berarti kamu ignore the thing. Tapi don't engage gitu loh. Jangan lalu badan, sebab begitu kamu engage dengan begitu secara keras ya. Kata pertama yang keluar akan seandainya saya enggak begini. Seandainya. Di kantor saya salah satu arsiteknya itu baru punya anak yang kedua di Australia. Anak pertama cowok, anak keduanya ini cewek. Dalam 3 minggu didiagnose bahwa anaknya tuli. Tidak ada pendengaran. Sebelah kanan ada 0,% sedikit. Dan di Australia itu tesnya luar biasa. Sebelah kiri sama sekali gak ada pendengaran. Dites begitu. Tidak hanya dari reaksi bayinya, tapi dites dan ternyata tidak ada transmisi. Ini umur 4 bulan kalau gak salah. Dua minggu lagi akan dioperasi di kepala, di yuskal ini, tengkorak di sini akan dibuka di sekitar sini, akan ditempeli semacam receiver, terus akan ada kabelnya keluar sedikit, dan di belakang telinga akan selalu memakai alat begitu yang bisa menggantung di telinga, gitu. Cochlear implant namanya. Jadi dengan begitu si anak ini bisa ada getaran yang masuk di sini, tapi karena tidak ada kendang suaranya, nggak bisa dengar. Itu nanti diteruskan dengan kabelnya. Rupa-rupanya pendengaran ini kurang lebih di sini di bagian sini kira-kira di kepala. Kemudian getarannya diteruskan di belakang ini, dan getarannya ini dirubah karena getaran electricity dari baterai, kan. Kemudian diteruskan supaya dia bisa mendengar si kudu. Nah, persoalannya misalnya, jadi kalau dia nanti telepon mestinya begini, supaya dengar ada suaranya getaran dan sebagainya. Kamu bayangkan ibunya itu nangis berminggu. Sampai akhirnya saya beritahu, terus mulai saat itu juga saya kira jauh lebih baik. Merasa bersalahnya luar biasa. Sebagai seorang ibu, mengapa kok anak saya lahir tuli? Nah, banyak hidup semacam ini. Banyak kondisi semacam ini. Nah, saya juga cerita, apalagi kok cuma tuli. Banyak loh anak yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Ya kan? Dan malah bisa macam-macam. Cerita begitu mudah, tapi ngalaminya ini susah sekali. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita punya soft heart, gentle heart, hati yang dibiasakan peduli, hati yang biasakan warm heart, yang apa, kehangatan dalam hati kita, ini kita justru selalu hangat ke dalam kita sendiri. Apa, we love ourselves juga. Sebab percuma kita bisa expand kindness to others kalau ke kita sendiri kita selalu harsh, selalu hard, selalu tuntut, saya harus begini, saya harus begini. Enggak mungkin kamu bisa. Makanya jangan malu kalau mengatakan you have a soft heart. Tapi di belakangnya kan bisa tegar kan. You know, kamu bisa tegar gitu. Ada bedanya. Kamu kan tidak usah harus keras untuk tegas. It's different thing. Ya. Ini dalam situasi yang menyangkut misalnya sakit-sakitan atau kondisi badan atau kondisi sesuatu yang sebetulnya hampir tidak bisa berubah. Kalau sakit masih lumayan, kan pasti bisa berubah kan ya. Tapi banyak seperti ini arsitek yang di kantor saya ini, kamu bisa lihat kok apa orang tuanya minggu ke minggu tambah ramping. Susah sekali hidup mereka dalam minggu. Tapi akhirnya setelah omong-omong apa saya beri pandangan yang lain dengan memberikan lain itu beban lalu bisa apa akan lifted from their heart. Banyak kan? Banyak. Misalnya ada orang tua yang punya anaknya autism, autistic. Dulu enggak pernah diajak kemana-mana. Karena malu. Karena ditanya. It's on your mind, right? Kamu bayangkan, seperti apa perasaan semacam itu. Jadi maksud saya cerita ini ya, apa terinspirasi dengan apa cerita Nevi tadi. Itu kamu ternyata pemberani gitu. Untuk berani memikir gitu itu harus bisa very very apa berani. Kalau bisa jangan ada apa kata-kata ini ya, no hope, no fear, no expectation. Itu benar sekali. Kamu jangan ini begini nanti supaya hasilnya begitu. Begitu kamu hope, itu nanti akan kekecewaan gitu. Makanya it's good kembali ke what you experience. Jangan ditolak, get into that. Kalau kadang-kadang anginnya angin topan, jangan selancar angin di situ. Kamu keluar dulu, kamu hindari dulu. Apa? It's okay too. It's okay too. It's okay. Dan kadang-kadang enggak bisa, it's okay. Kemudian you revisit. You revisit your thinking. Sebab kita ini, kondisi kita ini banyak sekali yang kadang-kadang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini tantangannya kan, ya makanya yang namanya duka itu seperti yang kalian belajar, kita belajar sama-sama tadi, bahwa dengan definisi Buddha yang singkat ini seakan-akan hampir semuanya tercakup keterangannya. Bahwa keberadaan itu sendiri penuh tantangan. Penuh tantangan. Oh, anyway, thank you, Nevi, for your story. That was good. Begini, letting go itu what you do. Yeah. Letting go itu what you do. Apa yang bisa kita kerjakan itu. Let it go. Lentur itu menerangkan kata keadaan. Keadaanmu seperti apa? Lentur itu artinya jadi kita membiasakan diri tidak terlalu sering mengatakan harus ini, harus itu misalnya. Ya. Ini enggak not letting go, karena biasanya kalau begitu itu kamu hard. Kalau hard itu lalu kamu brittle. Brittle itu mudah patah kamu. Mudah patah semangat. Mudah patah. Karena kamu harus begini, kalau enggak ketangkapan lama-lama kamu patah. Jadi kelenturan itu menerangkan keadaan cara approach kita ini. Kita sifatnya lentur. Tapi let it go itu misalnya ambil dari bambu ini ya. Bambu itu sifatnya lentur. Sudah ada sifat lentur kan? Makanya begitu ada snow, salju sebegitu banyaknya, ya bambunya mengatakan let it go itu artinya kan enggak dilawan supaya enggak ada snow kan. Bambunya kan enggak bisa. Bambunya just let it go, let it be. Okay, sekarang saya ada snow kan. Okay. I take it. Let it go itu tidak berarti let it go begini. Let it go itu kadang-kadang sebetulnya lebih mendekati let it be. Daripada let it go, itu sebetulnya kata yang mendekati let it be. Makanya saya masih ingat Hartono saya kasih t-shirt with the let it be. Itu let it be itu artinya kita okay, kondisinya that way gitu. Nah, to let go itu berarti don't engage with it. Enggak usah dilawan, enggak usah just let it go. Biarkan itu, just let it be that feeling. Kadang-kadang butuh seperti itu ya. Ya. Nah, kelenturan itu apa? Ini bahasa Sanskertanya prasakti. Prasakti. Prasakti ini sifat yang salah satu yang Buddha katakan ini sifat yang memang diperlukan. Dan dikatakan ini juga dari hasil dari latihan bhavana, prasakti. Mind and body lentur. Keadaannya. Tapi yang kamu kerjakan, what you do is to let it go.
Selamat sore.
Selamat sore, Awi.
Selamat sore, Gini.
Iya iya. Sore. Oh, saya kira mau enggak mau nonton. Kamu anak baik dong. Ya. Tapi belajar juga enggak nyaman. Oh, kok nyaman? Oh iya iya belum selesai. Iya iya, maaf. Sorry. Kenapa? So. Iya. Ya, of course, ya. Kevin selamat datang di dunia para orang-orang dewasa. Dikatakan beda dunia anak-anak dengan dunia apa orang-orang dewasa. Ini bukan karena pemandangannya jauh lebih baik kalau kita lebih tinggi sedikit. Itu ternyata urusan pandangan itu enggak beda banyak. Bedanya biasanya kalau kita masih anak-anak ini mengerjakan sesuatu itu kelihatannya lebih mudah karena semuanya dasarnya hanya apa from your side gitu. Kamu ingin mengerjakan itu, kamu kerjakan tanpa harus memikirkan banyak hal. Tanpa harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, makanya dari dunia dewasa kamu bisa lihat dari mama atau papa ya. Karena mama papa ini dulu pernah juga anak-anak dan sekarang juga dewasa juga sudah cukup lama. Jadi mestinya mama papa ini mestinya lebih tahu bahwa ternyata kita ini harus dalam semua tindakan kita ini harus mempertimbangkan banyak hal ternyata. Nah, yang lebih-lebih lagi, kalau kita ini tambah tua, tambah dewasa, nanti lebih ngerti bahwa sebetulnya semakin banyak kita bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari tindakan kita, biasanya semakin tindakan ini mempunyai guna. Ya. Dan yang lebih penting lagi, tidak cuma punya guna, tidak ada perasaan yang tidak enak tadi. Right. Makanya keluar joy, apa keluar enjoy doing it. Kalau menurut Gaby, kira-kira kok bisa rasa enak, keluar rasa joy itu kenapa menurut kamu? Tapi sebetulnya jawabannya sudah kamu berikan. Sebab saat itu kamu sudah mikirin, oh mama ini mestinya ngomong juga untuk kebaikan saya. Right? Kalau begitu mungkin juga mama ini begini. Ini loh yang kadang-kadang membuat joy untuk kita. Dengan tidak langsung, kamu sekarang bisa mikir bahwa sebetulnya ternyata tindakan ini bisa digolongkan antara yang enak dan yang tidak enak. Ya, kira-kira. Ternyata kalau yang enak itu ada ciri-cirinya, yang tidak enak ini biasanya ada ciri-cirinya. Biasanya yang tidak enak ini biasanya yang dipenting-pentingkan cuma aku terus. Ya, seperti ini. Yang enak ini biasanya misalnya ya. Kalau di malam itu tetap nonton, mestinya mungkin kamu juga senang, lagi seru-serunya mungkin ya. Meskipun ada rasa enggak enak. Mestinya kamu senang. Yang senang berapa orang? Satu. Kamu sendiri kan? Ya. Mama jengkel kan? Ya, paling tidak. Tapi dengan kamu milih yang kedua, yang senang berapa orang? Paling tidak dua orang. Apalagi dengan kamu belajar itu nanti kamu bisa lebih berguna, nanti kamu bisa menyenangkan orang banyak lagi gitu. Jadi sebetulnya ciri-ciri yang enak atau yang tidak enak ini di Buddha Dharma definisinya semacam itu. Apa yang baik, good or bad, itu biasanya ukurannya hasilnya. Hasilnya itu enak atau tidak enak dalam tanda petik ini. Nah, biasanya mesti menyangkut yang lain. Nah, makanya apa yang kamu kerjakan itu benar sekali. Bahwa kamu mendengarkan apa yang mama ngomong. Hanya meskipun kamu gak ngerti. Untungnya kali ini kamu ngerti. Kamu bisa ngerti, kamu bisa pikirkan bahwa kamu setuju dengan apa yang diomong mama. Makanya kamu putuskan untuk belajar. Gitu-gitu. Itu nanti lama-lama tidak selalu kamu bisa tanya mama loh. Tidak bisa selalu tanya mama. Lama-lama semakin kamu dewasa, semakin banyak kamu akan menghadapi hal-hal yang kamu sendiri harus putusin. Kamu sendiri yang harus putusin. Nah, saat itu gunanya mulai dari kecil ini, mulai merasakan yang mana tuh yang enak. Menurut saya pakai katamu ini, yang mana yang enggak enak. Buddha waktu itu pertama kali waktu kembali di beliau malah mengajari anaknya Rahula Sutta. Ini beliau cerita intinya seperti persis seperti yang mama kerjakan. Apa beliau katakan, Rahula, kalau kamu mengerjakan sesuatu pastikan ini akan bawa kesenangan, ini berguna buat yang lain, ini akan memberi sesuatu yang baik, atau ini menyebabkan penderitaan, ini apa menyebabkan merugikan orang lain. Kamu harus tahu yang mana Kalau yang ini enak, yang ini ada perasaan tidak enak, meskipun kelihatannya enak karena nurut pikiran sendiri-sendiri. Jadi ciri-ciri anak-anak kekanak-kanakan dan orang dewasa ini dari segi mempertimbangkan banyak hal. Kalau anak-anak dulu kamu cuek, enggak urusan. Kalau kamu pengen main-main, ya main-main terus. Kalau kamu diminta untuk berhenti, kalau perlu kamu nangis, kalau perlu enggak mau pergi, teriak-teriak. Sebab keinginan, kalau anak-anak hanya ingin itu harus keturutan. Tapi makanya saya bilang, apa, selamat datang di dunia para orang dewasa. Ini seperti alam kedewasaan ini, jangan kekanak-kanakan. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Itu artinya sekarang caramu hidup itu harus mempertimbangkan banyak hal. Ya kan? Mempertimbangkan banyak. Jadi ini sangat indah. Masa-masa begini ini sangat indah. Sebab dunia sekarang bukannya lebih lebar, lebih luas. Tidak cuma secara fisik ya, tapi juga cara pandang kita. Sekarang malah lebih seru hidup itu. Isinya enggak cuma antara nonton dan belajar ternyata. Nantinya akan lebih complicated. Apakah itu ada hubungannya dengan catur Arya-Satya? Sure. Bahwa akhirnya ternyata semuanya ini, apapun yang kita putuskan, itu nanti akan ada akibatnya. Nah saat ini kita belum ngerti kan? Makanya kamu harus dengar omongan papa, mama. Saya ngomong ini meskipun papa, mama di sini ya, saya kadang-kadang kamu gak perlu harus setuju, tapi paling tidak jangan ditolak dulu. Biasanya kita selalu nolak, no, saya pengen nonton, ngapain belajar ya. Saya ingin main game, ngapain belajar ini. Tapi kalau kita, nah nanti orang tua, papa mama itu juga berkewajiban ngomong, komunikasi dengan kamu, ya kan? Nah, kamu sendiri mulai membiasakan, memberi arah di mana kamu mulai bisa mempertimbangkan banyak hal. Dulu waktu Gaby kecil, ya, dulu kalau mama ngomong, nerangkanya langsung mungkin TV-nya dimatiin, kamu bilang mandi. Nggak perlu diterangkan gitu. Kalau sekarang mungkin kalau misalnya suruh Kevin mandi ya, selalu ngomongnya ini udah malam, nanti dingin, kamu mandi sekarang. Jadi kamu mulai diajar dan kamu mulai sekarang menggunakan reasoning, mulai mengatakan sebabnya apa, ada apa. Jadi kamu mulai sekarang harus mempertimbangkan tindakanmu, tindakan apa. Nah, jangan seenakmu ya, semau gue. Bukannya itu jelek, bukan itu karena mama gak senang atau papa gak senang, bukan itu kan. Sebab ini seperti yang kamu omongkan, membuat rasa tidak enak. Akhirnya, meskipun kelihatannya kamu begitu, sebenarnya membuat rasa tidak enak. Ini yang namanya education. Kamu mulai dididik semacam itu, cara berpikir. Apakah hubungannya dengan catur Arya-Satya? Sure. Bahwa ternyata pandangan benar, sikap pandang yang benar, itu juga kita harus belajar. Dan juga harus belajar dari pengalaman. Makanya pengalaman yang begini-begini ini karena kita ingat, right? Makanya itu Buddha ngomong ke Rahula, kamu harus ingat. Ini yang namanya sati, ini kamu harus ingat di sana. Ya memang ada yang begitu. Tapi hidup sekarang di kedewasaan ini sangat sangat banyak tantangannya, tapi juga sangat indah karena sekarang kita lebih in charge. Kita sendiri yang mulai harus bisa memutuskan hal ini dan hal itu. Okay. Well, thank you for your story, for your example. Lain kali jangan nervous. Kalau kamu enggak itu, lututmu gerak terus. Kalau sekarang diam, ini enggak. Ini mulai lagi nih. No, I know. Just ngeledek kamu aja. Oh, oke.
Selamat sore.
Selamat sore. Saya kira kamu salah dengar. Biasanya kalau kita nanti kita juga akan membicarakan satu sesi khusus untuk kemarahan. Jadi mungkin mungkin juga bisa lebih detail. Tapi intinya begini, biasanya kalau kita marah ya, kita ini tidak bisa membedakan sebab kemarahanmu, siapa yang marah, rasanya marah seperti apa, aninya seperti apa, kamu gak bisa bedakan. Yang ada hanya marah. Marah ini biasanya sebabnya karena situasi yang kamu hadapi ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kamu mulai marah, satu. Kedua, marah ini biasanya kamu merasa bahwa kamu itu tidak memiliki apa yang kamu hadapi. Yang menyebabkan marah itu ternyata have more power than you. Meskipun misalnya yang kamu marahin ini pegawai gitu, kelihatannya pegawai kan nggak lebih kuat dari kamu kan, maksudnya kamu lebih kuat. Tapi nyatanya pada saat itu kamu frustrasi sebab pegawai saja kok bisa begini dan saya tidak bisa apa-apa. Ada sense of cannot do anything, that's why you angry. Sebab kalau kamu bisa berbuat sesuatu, tentunya kamu nggak perlu marah. Right? Nah, di sini diterangkan kalau marah itu ternyata kalau kita bisa mempunyai tenggang waktu, kamu bisa merasakan kan, mungkin terakhir kamu marah kapan? 4-5 tahun yang lalu? Enggak, maksudnya apa, masih ingat waktu marah, betapa cepatnya marah itu timbul, right? Nah, tapi sebetulnya betapa cepatnya pun sebetulnya kamu merasa sebelum marah, cuma kamu enggak perhatiin. Misalnya badan. Yang jelas pada saat itu badan kamu sudah mulai merasa kalau kamu mulai marah, tegang, kenceng gitu, mulai apa, muka wajahnya pun berubah loh sebetulnya. Dikatakan yang wajah yang dulunya lemah lembut jadi mengerikan juga kadang-kadang sudah mulai marah, sudah. Dan marah ini kadang-kadang juga tidak perlu begitu loh. Marah itu juga bisa diam, nggak usah gebrak meja. Enggak usah naikkan. Tapi marah itu kamu bisa diam. Tapi di dalam hati penuh kemarahan. Bisa kan marah semacam itu? Itu malah bahaya sebetulnya. Nah, maksud saya, itu saya menerangkan dari satu segi. Setelah kamu tahu bahwa marah itu ternyata ada penyebabnya, ada emosi-emosi ini, dan ini bentuknya reaksi kan, reaksi dari sana. Nah, kalau kamu bisa pisahkan antara sebab-sebab ini dan emosi kemarahan ini, kamu coba rasakan rasa marah itu seperti apa. Gak enak kan begini-begini. Tapi kamu kan gak mikir sebab marahnya ini. Dengan kamu gak mikir sebab marahnya, ini kan kamu potong garis ini. Ya, berarti bahan bakarnya itu gaknya ke kamu terus kan. Makanya marah ini semakin kamu rasakan lama-lama marahnya hilang. Karena kamu rasakan. Tapi kebiasaan kita bukan begitu. Kebiasaan begitu marah itu kita karena marah nggak nyaman, lalu kita punya dua tulisan. Kita singkirkan, kita lampiaskan, kita tolak, atau bahkan kita tekan. Mau marah kamu tekan. Ini alternatif kedua, ini ada dua alternatif juga. Nah, maksud saya, alternatif yang kedua ini sebetulnya not an efficient way to deal with anger. Alternatif yang kedua ini tidak efisien untuk urusan tackle ke anger ini. Jadi kamu lihat bahwa ini saya marah itu lebih bagus. Tapi memang kalau kamu tolak rasa begitu, kamu tekan juga nggak baik. Kamu lampiaskan juga nggak bagus. Artinya lampiaskan itu makanya karena kamu nggak bisa handle perasaan ini kan, makanya kamu lampiaskan, kamu pukul pintu, tendang anjing atau apa semuanya semacam itu. Jadi sebetulnya don't do that. Sebetulnya justru jangan begitu, Elisa. Apa sebab begitu itu apa sama sekali tidak efisien. Sebab nanti kamu sudah biasa begitu kan. Nah, payahnya di psikologi dunia barat ini sering digunakan semacam itu. Jadi kalau ada kemarahan justru kamu diberi boxing gloves. Kemudian punching the bag sampai kamu capek. It's no point. Sebab sebetulnya marah itu is from inside. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oh, itu oke. Okay. Yuk.
Sore
ini.
Sore teman-teman. Grup 3 yang ada dengan grup 10. Tadi kita ada membahas tentang suka dan itu ada yang emosional. Seseorang pernah bagi seseorang itu apakah pertanyaan kedua itu mengenai obat nanti dan tanha perbedaannya di mana?
Sorry tadi.
Tadi kemarin tuh mengajarkan kita hari ini meditasi yang stimulatif dari internal dan mohon petunjuk ada hubungan tidak dengan meditasi hari ini dengan yang kemarin.
Oke, good. Nah, ini adik-adik ikut semua di sini nih. Very nice. Sebetulnya untuk yang bahwa kalau mau lihat didik anak-anak, sebetulnya harus kita minta hung-hung untuk di sini untuk apa nerangin kebaik. Saya lihat apa 3V ini kok so nice. Urut-urutannya gimana, Hum? Lupa saya namanya. Yang paling tua? Violin. Yang kedua? Viola. Yang ketiga? Violet. Kalau di Suta itu ada Vipassana, Visuddhi, dan Viparinama. Jadi lebih panjang. Oh, so nice. Udah gede-gede dan apa semuanya so kind. So kind-hearted. Itu jadi pemimpin cocok anak-anaknya Johnny dan Hugo so nice apa so good. Tadi Vini mengatakan apa kalau yang satu emosional apa selalu emosional yang cuek lalu cari jalan tengah. Jalan tengah ini digunakan untuk begitu banyak keterangan. Padahal sebetulnya mulanya sekarang kita tahu sendiri kan di Suta yang dimaksud Buddha ini jangan bersikap mengambil jalan buntu, harus begini. Yang jelas inflexible enggak punya. Juga jangan harus begitu. Artinya ternyata setelah Buddha lihat bahwa sikap hidup ini ternyata bukannya ngambang tapi justru tidak bisa kita bersikap semacam itu karena semuanya ini selalu apa paticca samuppada ini ada itu ada baru ini ada ini. Jadi kita enggak mungkin tahu, enggak mungkin kita itu bisa punya landasan di mana kita pegang bahwa ini yang benar. Ternyata enggak bisa. Jadi jawabanmu apa yang kalau yang emosi sama yang flek ini jawab juga susah karena saya mestinya minta klarifikasi gitu. Yang kamu maksud emosi itu seperti apa? Atau yang cuek itu seperti apa? Ini mungkin lebih mudah apa menjawabnya. Jadi supaya saya enggak. Sorry.
Ya, aku
diambil intinya aja kalau intinya sama. Intinya sebetulnya sederhana. Jalan tengah itu kan berarti kalau yang biasanya cuek lalu atau emosi begini ya, ini terus tengah-tengahnya itu kira-kira apa ya? Ya setengah cuek, setengah emosi gitu kan? Apa jalan? Itu bukan berarti begitu. Di sini yang namanya middle way, apa jalan tengah ini alternatif dari cara menanggapi semacam itu. Bukan berarti beda-beda, cuman intinya jangan apa terperangkap oleh anggapan bahwa hidup ini kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita pegang benar-benar, ini cara menangani semua hal itu seperti ini harus. Misalnya cara menangani semua hal dengan kecuekan gitu, toh nanti lewat atau gini, atau menangani semua hal dengan emosional, bukan begitu. Jadi dalam hal ini jalan tengah ini artinya kamu harus apa flexible enough untuk tahu bahwa sebetulnya untuk apa keberadaan segala sesuatu ini justru karena itu tidak fix, kamu tidak bisa menggunakan sesuatu yang fix untuk memecahkan itu atau untuk menanggapi ini. Jadi maksudnya begini, kalau memang kadang-kadang hal ini harus kamu biarkan, bukan cuek dulu, cuek ini artinya toh tidak bisa kamu apa-apain. Ya. Misalnya ya itu harus kita alami gitu. Tapi selama ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan, ada sesuatu yang kamu bisa lakukan untuk menanggulangi situasimu, tentunya itu pun juga oke. Jadi maksudnya jangan a priori. A priori itu menentukan bahwa kalau begitu tuh harus begini. Itu dead end biasanya. Makanya contohnya begini. Kamu harus berpikir seperti seorang pendekar silat. Right? Kalau kamu pendekar silat apa Jackie Chan ini, apa yang saya selalu ingat Rush Hour itu. Yang terakhir itu kan itu pelajaran dharma luar biasa. Kita itu harusnya seperti dia. Karena dia dikerubut orang banyak kan. Dan ada yang bawa pistol, ada yang bawa begini. Jadi kan enggak ngerti kamu mau dari mana serangannya datang. Jadi kadang-kadang harus loncat, kadang-kadang harus tiarap, kadang-kadang harus dihantam, kadang-kadang harus lari, kadang-kadang harus berhenti, kadang-kadang itu loh maksudnya. Jadi kita harus selalu siaga, harus selalu siap. Hidup ini seperti apa? Makanya yang berani, kamu. Jadi kan, seperti makanya untuk itu latihan. Kira-kira kalau latihan silat ini, kalau saya baca cerita silat dulu ya, itu latihannya kan bertahun setiap orang ini. Yang dulu kecil saya juga tanya, gitu, bertanya-tanya dalam hati gitu. Mereka belajar itu kan jurus-jurusnya ada namanya kan. Misalnya jurus ayam emas berdiri satu kaki gitu ya. Saya masih ingat itu apa Kimke Toklip apa atau ikan lehi melesat. Wah, ini apa kata ini kan saya pikir ini jurusnya kan mestinya jurus yang fix. Apa jurusnya ini mesti tangan kiri dulu, tangan kanannya seperti asyung tadi pagi. Cuman ngitungnya pakai i, o, enggak 1, 2 gitu kan enggak. Ini latihannya mestinya begitu kan. Tapi pada waktu kamu pertempuran, pada waktu kamu tanding, kan enggak mungkin jurus itu kamu wah jurus apa misalnya oh apa ya jurus tadi apa hah? Yang apa bebek gemuk jalan di sawah gitu maksudnya apa saya kira kok enggak ada loh apa gerakan kungfu pakai nama semacam ini. Tapi misalnya ada gitu yang harusnya kamu gerakannya harus tangan kanan dulu tangan kiri orang sana kalau itu kamu kena ketempiling tangan kananmu kamu sini motong kan nggak bisa kamu sedikit meskipun tahu kamu belajar jurusnya artinya fleksibel lalu kamu artinya tidak hanya fix dengan begitu, tapi adaptasimu yang cepat. Adaptasinya sih. Jadi saya pikir kok seperti itu loh. Hidup itu harus berani. Ya siap, siaga. Cuma kan nggak ngerti mau diserang dari mana. Tahu-tahu kecewa, tahu-tahu marah, tahu-tahu we don't know. Tapi kalau selalu siap, selalu bisa. Ya. Saya nggak mau ke technical, tapi hampir saya nerangkan mengenai technical partisipasi kamu pada begini. Tapi saya kira lebih baik dalam level ini lebih baik practical daripada technical terangkan. Thank you. Terus yang kedua, nah, loba, tanha, dan nandi. Mulainya sebetulnya nerangkan mengenai tanha dulu. Tanha ini atau tresna bahasa Sanskertanya artinya merasa tidak berkecukupan atau sebetulnya merasa bahwa keadaan yang kita alami sekarang ini kurang sesuatu. Right? Keadaan yang di sini ini tidak pas. Seandainya ketambahan ini atau tidak adanya ini baru ini pas. Jadi pada dasarnya tidak puas atau tidak bisa menerima bahwa keadaan yang kita alami di sini ini pas. Makanya kamu merasa you have to do something, right? You have to do something. Nah, biasanya kalau kamu kekurangan sesuatu atau isepa yang tidak pas, ini ada dua kemungkinan. Kamu kurang sesuatu, seandainya saya punya ini, ya. Atau ini saya kok selalu menghadapi di kantor kerjaan saya, kok teman saya sekantor ini kok nyebelin orangnya begini. Makanya dengan punya kebiasaan, punya tanda gitu, seandainya di kantor ini tidak ada dia, alangkah baiknya. Jadi sebetulnya dengan ada tanda, ini bisa menolak sesuatu atau menginginkan sesuatu. Right? Nah, menginginkan sesuatu untuk melengkapi di sini, dengan anggapan hanya dengan mendapatkan kelengkapan itu, saya bisa lebih bahagia, keadaan ini bisa lebih bagus, ini namanya loba. Right? Jadi dasarnya rasa tidak pas tadi, rasa tidak kecukupan tanha, namanya ini loba. Nah, yang namanya nandi itu misalnya kamu ambil saja contoh tadi di kantor. Kamu di kantor ternyata ada orang yang nyebelin di sebelahmu, itu juga menjadi persoalan. Lalu kamu pikir, seandainya saya sebetulnya senang kerjaan saya, sebetulnya di kantor saya juga sudah oke, bayarannya juga oke. Tapi ada tapinya kan, seandainya tidak ada orang ini baru sempurna. Jadi kamu menganggap bahwa orang ini harus keluarkan, tapi kan itu nggak mudah kan, nggak bisa kan untuk gini. Apalagi orang itu misalnya yang namanya nyebelin atau yang bikin jengkel itu duduknya di sebelah kamu. Kebetulan kalau duduk di sana sambil kerja dia gini kakinya. Bok kaki kamu diam. Oh sorry. Dia kan nggak bisa kontrol misalnya ya. Itu kan bisa jengkel kan? Ya kan. Makanya kamu terus bilang seandainya orang itu nggak punya kelakuan semacam itu, mungkin kok ini lebih nyaman. Nah, ini kan yang menggerakkan perasaan semacam itu yang disebut tresna tadi, tanha atau kehausan tadi. Atau kamu mikir terus di kantor ini gaji oke, teman yang di sini lama-lama juga sudah oke gini, tapi seandainya ini sumpek kantornya, ini tidak ada ventilasi yang sehat, tidak ada begini, merasa kekurangan sesuatu. Yang satu ini kelebihan sesuatu, kamu get rid of the person, kamu punya kekurangan sesuatu. Lalu kamu ngomong ke bos, bos ini seandainya di ruangan ini dikasih fan, mestinya kok bagus. karena ini di sini sumpek gitu kan. Lalu dikasih fan. Nah, begitu dikasih fan, 2 jam pertama kamu senang. Tapi sesudah itu kamu tahu bahwa ternyata fan ini ganggu sekali. Kertas-kertas bertebaran, apa-apa semua bertebaran. Kamu mulai ngomong, ini sebetulnya bukan fan, ini harusnya AC. Gini. Artinya kamu terpenuhi keinginanmu, tapi justru kamu kepinginnya laki. Dalam hal ini agak lain dari fan ke AC. Tapi yang lebih-lebih kebanyakan ini hal justru mulainya dari hal yang kecil-kecil yang menyebabkan kita ini enggak puas. Contohnya ya, approach-nya ini bisa bermacam. Ciri-ciri grup turis Indonesia, ya, kalau pergi kemana-mana, begitu duduk di restoran, buka tas, keluar kecap, keluar sambal, keluar begini. Ini di mana-mana biasa. Untuk kalian yang pernah tur, saya kira kok setuju. Ya kan? Itu mesti di tas, dibuka, keluar sambal. Bahkan juga sambal pecel ininya begitu. Mau disendokin seperti permen, di bis makan sambal pecel. Karena enggak bisa hidup tanpa sambal sama kecap. Saya yang terakhir ini di cruise di Mediterranean. Anak kapalnya ada beberapa orang Indonesia. Oh, so nice, orang-orang itu nice. Itu hampir semua begitu mereka tahu saya dari Indonesia selalu bertanya, Pak mau kecap Pak? Saya ada di Berkeley. Di steakhouse. Karena kamu kebiasaan selalu dituruti ini, makanya selalu harus mau terus gitu loh. Nah, attitude sebetulnya yang bilang saya akan pergi, mosok tidak ada sambal 3 minggu kok bisa mati, mestinya kok enggak. Udah enggak usah bawa kecap, enggak usah bawa gitu. Kecap itu bisa nyeludup, bisa repot loh. Masuk scanning, titik, apa, gini kan. Oh enggak, ini masuk koper kok. Jadi sebetulnya nanti ini dikatakan karena kecanduan kamu, kecanduan dengan terpenuhnya keinginanmu. Ini maksudnya nanti di sini. Nah. Terus mengenai apa meditasi, ya meditasi. Jadi yang saya I share with you gitu ya bahwa itu sebetulnya katanya kan bawaan ya untuk menumbuh kembangkan sesuatu kan. Jadi sebetulnya tujuan semua meditasi itu nantinya menambah kapasitas kita untuk attention supaya apapun yang muncul dalam yang kita alami kita bisa mengatasi dan bisa dealing with it. Pada umumnya definisinya semacam itu tujuan meditasi. Nah, untuk bisa menambah kapasitas of attention supaya lihat apapun yang arising in our mind, apapun yang timbul dalam pikiran kita ini, kita bisa atasi atau bisa kita tanggulangi atau we deal with it, itu butuh beberapa macam skill. Ya, misalnya kamu pemain sepak bola. Ya, jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola ini latihannya untuk latihan apa secara fisik. Yang dilatih kebanyakan mananya? Kakinya kadang-kadang kelenturan begini, ya kan? Kira-kira pemain sepak bola latihannya sama atau tidak dengan pemain bulu tangkis? Dulu mungkin sama, tapi sekarang zaman modern ini lain sekali. Mereka pelajari benar-benar untuk bisa smash, untuk yang dikembangkan misalnya otot di sini, jangkung jurusan ketiga, ini. Ya di sini misalnya apa dan meditasi ini mengembangkan suatu kekuatan di sini. Nah, misalnya dasarnya kita ini kurang kuat di attention, kurang kuat apa, kapasitasnya mungkin tidak bisa mencukupi untuk selalu attend di sana. Jadi misalnya kalau lagi marah, kemarahannya jauh lebih kuat daripada kita belajar merasakan kemarahannya itu sendiri, nggak mungkin. Ya. Tapi lebih-lebih sebelum kamu bisa merasakan begitu, kebiasaan kita ini selalu bereaksi secara cepat. Selalu apa? Misalnya kamu lagi tuh orang ngomong begitu-begitu, kamu nggak senang, kupingnya tipis kan, sudah langsung kamu bereaksi. Right? Kamu bereaksi. Padahal sebelum bereaksi itu sebetulnya kamu sebetulnya sudah berasa. Elisa tadi ngomong mengenai marah ya, biasanya sebelum marah kamu tahu kok. Oh, saya hampir marah. Tapi kadang-kadang kamu nggak kesempatan merasakan itu. Tahu-tahu kamu sudah di tengah kemarahan, baru kamu sadar, saya marah nih. Ini sebetulnya nggak usah marah. Wah, udah tanggung. Ya kan, udah tanggung. Kamu tengah-tengah. Pernah nggak kamu merasa gitu? Terus akhirnya kamu lanjutin, kamu marah padahal di tengah-tengah kamu tahu. Nah, ini karena kamu terlambat merasakannya. Ya kan? Makanya latihan meditasi yang nomor satu itu, jadi sebetulnya latihan memekakan kepekaan badan tadi. Rasanya gimana sih? Nah, ini karena nyaman kamu rasakan. Sebetulnya badan ini rasanya seperti apa tuh? Kalau cuma duduk, ada pegel, ada begini. Kalau ini kamu latih terus, lama-lama itu kalau ada badan saat itu mulai rasa berbeda. Kamu sering pernah nggak ya, jadi apa ngomong kok rasanya nggak enak ya di badan, pernah kan? Nah, kamu lalu mengada-ngada ini mikirnya apa? Padahal sebetulnya badan waktu itu memberitahu ke kamu sesuatu. Mungkin kamu kecapean, kamu stres, kamu marah, kamu nggak ngerti solusi apa. Badannya itu sudah mulai. Nah, ini kita biasakan, makanya meditasi yang nomor satu. Saya cuma apa sharing untuk mengicipin kalian. Ini teknik-teknik mempertajam seperti kalau bulu tangkis, ya latihan yang ini dulu. Kalau yang lain mungkin latihan kakinya. Nah, yang do nothing, ini karena kebiasaan kita yang selalu bereaksi. Belum apa-apa langsung bang, bang. Ya, tanpa mikir. Makanya kalau coba, untuk 5 menit saja do one thing, yaitu do nothing, itu gak mudah kan? Nah, itu untuk itu. Nah, yang tadi bhakti itu sebetulnya simulasi kehidupan sebenarnya itu seperti itu. Tapi biasanya tidak sambil duduk, tapi biasanya sambil jalan, biasanya sambil bertengkar, sambil biasanya begitu. Itu pikiran itu masih tetap seperti itu semua, sebetulnya ada semua. Cuman kita gak pernah merasakan. Makanya kali ini sambil duduk kita merasakan sebetulnya seperti apa sih. Makanya tadi saya tanyakan, pikiran yang liar tadi Pak, berarti ngomong istilahnya ya Pak, monkey mind, ini apakah timbul karena kamu lagi duduk? Satu. Kedua, apakah kamu sengaja menimbulkan pikiran itu? Atau memang dulu biasanya memang ada seperti itu? Menurut kamu? Yang ketiga, karena biasanya memang ada semacam itu, cuma kita nggak lihat. Jadi ternyata detik ke detik hidup kita ini, makanya dikatakan paling 10% kok kita gunakan mind ini, kapasitas otak ini. Ini bukan usahanya, bukan otak sebetulnya, tapi urusan otak itu yang digunakan itu cuma 3% atau berapa malah. Karena sisanya itu tadi itu monkey mind, pikiran yang kemana-mana ini terus. Jadi relasinya begitu. Is it clear? Ya? Okay? Right. Thank you.
Yang selanjutnya kelompok 2.
Hai Irina.
Sore teman-teman semua.
Sore. Kehidupannya apa? Glamour. Oh, okay. Yes, yeah, sure. Yeah, yeah. Wah, maaf.
Nah, suatu ketika, dia menikah dan juga buat apa orang tua dia.
Yang pasti orang ini enggak vegetarian. Ya memang, maaf ya, saya tenggorokan agak kering ini. Just quickly, follow this. Jadi begini, tidak berarti dipenuhinya keinginan ini selalu nanti. Ini juga urusan latihan. Ini juga urusan apa? Your awareness. Bahwa ternyata kita ini mudah sekali dijajah dengan dipenuhinya keinginan, pengen lagi. Punya penuh keinginan, pengen lagi. Makanya Buddha ini menerangkan beberapa hal. Misalnya yang jelas, salah satunya, hidup itu jangan rewel. Dengan tidak rewel, kita membiasakan bahwa ada benar-benar dinikmati, kalau enggak ada diusahakan, kalau enggak bisa, ya oke. Ya. Tapi juga intinya, apa selalu bisa nikmati enggak apa-apa akhirnya. You know, it's okay, terpenuhi keinginan. Makanya lawannya seperti ini tuh santuti atau santosa, kesentosaan. Sentosa ini kata bagus sekali. Yaitu kalau kita merasakan bahwa kita ini santosa, artinya semua susah serba pas. Artinya apa adanya ini, it's okay. Nah, dari situ kamu baru begini. Tapi pada waktu misalnya santosa pun, lalu kamu misalnya kepingin es dawet, es cendol ini, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kan? Kalau ada. Tapi kalau memangnya nggak ada, nggak di mana-mana, untuk misalnya kepingin makan es dawet ini harus ke Banyumas gitu, karena apa dawet Banyumas yang terkenal gitu, itu kan nggak perlu. Sebab kalau kamu kesana pun itu juga nanti akan nggak puas begini-begini. Maksudnya begitu loh. Jadi lawan nanti ini kehidupan yang merasakan santosa, contentment. Makanya apa suhu pantai itu diatur malah. Kepemilikan bisanya apa? Cuma bagian ini patah segala macam. Tujuannya supaya ini loh. Ini tuh sebetulnya sudah cukup untuk diperlukan. Tapi ada cerita kan? Ya. Seorang biku apa sudah menjadi terkenal terus sampai mengajar mengenai nandi ini, mengenai tanah. Makanya oleh sang raja diminta untuk tinggal di kerajaan situ, di kawasan kerajaan. Nah, biku ini lagi ngajar, teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng sana ada kebakaran. Terus raja di depan gitu ada apa? Salah satu officer laporan, baginda ada kebakaran. Rajanya bilang, di mana kebakaran? Itu apa? Di pavilion angsa putih di sana. Begitu dengar angsa putih, biku ini apa? Pavilion angsa putih? Oh, patah saya di sana. Tolong jurus patah saya di sana. Sebab itu malam itu beliau tinggal di apa pavilion angsa putih misalnya. Nah begitu itu Buddha mengatakan kan nggak perlu attachment, kamu keterikatan ke suatu hal ini. Makanya semuanya praktikal kok, ya kan? Apa makanya kalau kamu nanti ya apa jangan takut untuk apa memang enjoy gitu, tapi enjoy apapun lapi down, kamu tahu bahwa itu hanya pengalaman, dan itu hanya akan yang lewat, dan nantinya ya nggak perlu kamu harus begitu. That's all. Ya, jelas kan ya. Nah, lama-lama nanti kamu akan bisa merasakan bahwa semakin. Tapi untuk tahu itu mestinya menolong sekali. Oke. Okay. Selamat sore. Selamat sore.
Sebenarnya tadi
buah si malakama.
Iya. Tak makan dua-dua mati saya.
cari restoran yang lain. ini satu masih. Tapi ya memang kadang-kadang, makanya tadi saya peringatkan, apa, joking aside ya, apa, enggak bercanda, tapi kadang-kadang pilihan hidup itu susah loh. Kita di dalam hati selalu menganggap bahwa di dunia ini ada keadilan, ya. Kita selalu menganggap bahwa semuanya itu sebetulnya harus adil, tapi nyatanya tidak begitu. Kadang-kadang pilihannya begini. Buddha itu memberi contoh. Ada keluarga yang tahu bahwa di tengah padang pasir mereka tersasar dan nggak bisa. Dan akhirnya mereka menemukan sebotol air. Sebotol air ini nggak cukup untuk berdua, ayah dan anaknya. Ini saya minum, anak saya mati, atau minum anak saya bisa mati. Anunya bagaimana pilihannya? Lalu dikatakan sang ayah harus yang minum. Kemudian sang ayah harus pergi cari bantuan, siapa tahu bisa menyelamatkan anaknya. Sebab ini kalau diminum anaknya juga hopeless dua-duanya. Itu menurut saya kok contoh yang luar biasa. Ini di sutra malah. Berarti Buddha pun practical decision. Jadi ukurannya, keputusan ini yang mana yang paling membawa kebaikan, yang mana yang meringankan penderitaan. Begitu. Jadi kadang-kadang ya memang, saya ingat Dalai Lama ini ditanya, di interview oleh wartawan. Nah, wartawan ini tanya kan macam-macam tuh ya di sana. Dalai Lama ini ditanya, waktu itu di Eropa, ditanya, ini sebab beliau ini pulang dari Amerika, di Eropa ditanya oleh wartawan, His Holiness, katanya, seandainya His Holiness itu pada suatu ketika lihat di bunker ini apa ya, bangunan bawah tanah khusus untuk pengendali untuk senjata nuklir di sana. Ini keadaan perang. Isono lihat bahwa ada seorang jenderalnya sudah siap nekan tombol untuk meluncurkan peluru nuclear weapon. Nah, waktu itu ini seperti pertanyaan wartawan ini kadang-kadang kan ngawur. Ini cuma tanya Isono. Waktu itu Isono punya pistol. Buat puji tuh. Ditanya, apa yang kira-kira Isolinus kala lama ini ditanya, kira-kira Isolinus bagaimana tindakannya? Isolinus punya pistol, lihat ada jenderal di sana yang bakal menekan tombol untuk meluncurkan nuklir. Nah, ini jawaban Isolinus itu benar-benar politician, saya kira kok bagus sekali. Beliau jawabnya, well, if that is the real situation, dia bilang gitu, I have to give it a careful consideration, a serious consideration. Dia bilang, kalau posisinya memang seperti itu, ya saya harus mikir secara serius. Artinya apa? Saya yang nggak tahu. Tapi beliau akan mikir secara serius. Kita boleh interpretasi apa? Berarti dia mungkin dor, mungkin. Mungkin juga dia bilang, apa, saya aja yang itu. Mungkin juga, tapi he said, I will give it very serious consideration. ya, apa nggak bisa jalan. Nah begini-begini ini memang ya kadang-kadang memang nggak bisa. Makanya cerita Buddha juga kan mengenai di kapal, nakoda kapal itu yang membunuh, mempunyai rencana membunuh saudagar-saudagar penumpang kapal yang di sana. Tahu kan sujud ini. Jadi ini ada satu kapal penuh saudagar-saudagar. Ini salah satu Jataka, cerita Jataka. Buddha waktu itu juga menjadi penumpang di kapal ini. Beliau mendengar bahwa kapten dari kapal ini ingin membunuh apa orang 400 orang ini, beratus-ratus saudagar begini. Lalu Buddha malah membunuh kaptennya. Kaptennya dibunuh karena beliau dengar begini. Kalau menurut suhu alasannya kenapa? Lebih baik mati satu daripada mati 400 kan? Ya, ini kalau kita mikirnya begitu kan? Masuk akal kan ya? Ternyata tidak. Ternyata Buddha memikirkan ini karmanya seperti apa orang ini membunuh 400 ini. Daripada kamu bunuh 400, kamu punya karma bunuh 400, saya yang punya karma saja bunuh orang satu, kamu saya bunuh. Luar biasa kan? Ini loh cara berpikirnya Bodhisattva. Kita mikirnya daripada 400 kita selamatkan satu. Buddha waktu itu mikirnya tidak seperti itu. Dia tahu betapa beratnya karma orang membunuh 400 ini. Daripada orang ini sampai menjalankan karma membunuh 400, Buddha bilang, saya saja punya karma membunuh satu orang. Kaptennya ini. Dia begitu. Ini loh yang namanya Bodhisattva. Tekannya begitu. Jadi pemikirannya begitu. Jadi kalau kita jalan-jalan, yang saya cerita kalau jalan-jalan di Mangga Dua nanti ini, itu handphone, tas harus ditutup resletingnya. Alasannya bukan ketakutan kecurian, tapi kita pastikan supaya kita ini tidak menggoda orang-orang untuk mencuri. Sebab yang dipikir bukan kita khawatir kehilangan, justru yang khawatir dipikirkan yang mencuri nanti. Jangan memberi sebab untuk pencurian. Begitu loh cara berpikirnya, selalu dibalik towards others, gitu. Towards others. Makanya tadi saya usul ganti restoran itu juga begitu. Makanya. Oke, ya. Oke, thank you. Sekarang kita. Makanya ya. Kata sama ya, sama diti, sama sangkapa, sama ini terjemahnya susah. Kata sama ini sering diterjemahkan right, artinya pandangan benar gitu, sama diti atau arti nah, sebab, tapi sebetulnya arti sama ini tidak right or wrong, bukan begitu. Sama ini yang pas, yang tepat. Tepat dalam arti kata cara berpikirmu ini yang tepat di situasi apapun, harus cara berpikirmu begini gitu atau begitu, bukan. Jadi tidak ada sebetulnya garis bawah ini loh, pikir yang benar ini begini, yang salah ini begini, cuma yang tepat lah. Ini untuk yang tepat ini memang susah lah. Ukurannya di sini waktu kalau di Buddha Dharma ini, what is good and what is bad, itu menarik definisinya. Good, sesuatu yang good, yang baik, itu selalu yang membawa hasil yang enak. Bad, itu selalu membawa hasil yang tidak enak. Makanya Gaby pilih untuk belajar karena membawa sesuatu hasil yang enak. Makanya itu by definition, it's good. Jadi dari Buddha Dharma, good or bad, baik atau jelek, itu ukurannya hasilnya di kita ini seperti apa. Kalau kamu hasilnya bahwa itu kamu apa? Nah, sesuatu kamu kerjakan kan belum tahu hasilnya seperti apa. Ya, Makanya ini lalu ditambahi sebatas bisamu. Seperti makanya untuk itu kamu harus ingat-ingat dulunya. Makanya kamu harus ingat seperti saya mau Gaby. Lama-lama kita lalu belajar. Kalau ini begini, kok hasilnya begitu? Ini begini. Lama-lama kita tambah lama tambah tahu mana yang lebih tepat, mana yang kurang tepat. Kan gitu caranya. Jadi di sini tidak apa, tidak preskriptif, tidak harus gini-gini-gini, tapi tahu bahwa semuanya itu dinamis, dynamic, apa pengambilan keputusan ini dynamic di sini. Jadi sesuatu yang tepat itu tidak, ya memang dikatakan Buddha itu mempunyai apa abijnya, bisa tahu klevoyan segala macam, itu jelas menolong. Tapi yang jelas kita harus ingat yang dulu seperti apa, mengingat ini apa smriti atau sati. Sati ini sebetulnya artinya to remember. Jadi dipentingkan mengingat-ingat apa yang kita alami ini penting. Makanya Suhu mengatakan waktu itu apa belajar dhamma begini-gini itu perlunya supaya kita bisa ingat kalau yang ini hasilnya begini, yang ini hasilnya begini. Gitu. Ya, makanya cara berpikir seperti tadi, ada di kapal nakodanya mau bunuh orang 400, nakodanya dibunuh. Ternyata cara pikir beliau itu lain dengan cara pikir kita. Tapi luar biasa kan cara berpikirnya. Tidak memikirkan yang 400, justru memikirkan yang satu ini nanti karmanya seperti apa, dan berani tanggung jawab. Saya ngerti. Nah ini ciri-ciri hidup yang berarti ini seperti ini. It's always I'm willing to do that. Saya yang jadi korban. Cerita itu sangat indah loh, ya. Apa cara berpikir Buddha itu luar biasa waktu muda. Jadi apa cara berpikir Bodhisattva itu very very nice. Oke, okay? Right. Thank you. Selamat siang, Artono.
Tadi, kita dalam membahas tentang ini, tentang Pancasila, upadana, dan tentang Bukalio. Nah, bagian saya ini menanyakan, apakah Sang Buddha masih mengalami duka? Kan ada di, apakah Sang Buddha masih mengalami duka?
Kamu minta saya jawab. Saya tanya ya, sebab duka apa?
Tidak puas.
Nah, kira-kira Buddha tidak puas atau tidak?
Tidak puas.
Nah, kalau begitu duka atau enggak Buddha?
Harusnya enggak.
Loh kok harusnya? Saya tanya, kamu kan tahu kan? Ya memang benar, jawaban itu benar. Saya juga enggak tahu. Tapi harusnya enggak. Benar itu. Karena simple, duka atau mengalami suatu gejolak, pergulatan, itu kalau kita tidak bisa menerima bahwa apapun yang kita alami di sini, kita tolak atau kita maui. Tapi apapun yang muncul dalam pikiran Buddha, Buddha tahu persis what's that. Hanya pengalaman yang nantinya dengan patinisaka, viraga, niroda. Kemudian hilang. Definisi nirwana salah satunya adalah moha kayo, raga kayu, dosa kayu. Tidak adanya moha, tidak adanya kebingungan, tidak ada ketertarikan, dan tidak adanya penolakan. Saya kira kok Buddha seperti itu paling tidak. Bahkan lebih lagi, yang namanya Anuttara Samyak Sambodhi, itu lebih dari itu berarti bisa mengalami apapun yang muncul tanpa proyeksi dari emosi maupun ide-ide. Itu definisi pengukuhan sempurna. Dan dengan pengukuhan sempurna itu dasarnya itu nanti yang namanya Anupalapa Mahakaruna ini, yaitu kamu tahu bahwa sebetulnya keberadaan semuanya ini sakut, saling berketerkaitan sehingga menimbulkan suatu welasasih yang non-objective vacation, artinya Walasasi yang tidak pilih-pilih. Hanya ada perasa apa walasasi ini ya, gitu. Jadi jawabannya jelas tidak gitu. Seharusnya.
Dan obat berikan pada upaya. Upaya ini kan seperti fuel, seperti bahan bakar. Nah, tapi maksudnya bahan bakar itu apa ya?
Sesuatu yang kamu butuhkan untuk selalu kamu bisa berfungsi. Bensin itu bahan bakar untuk mobil, ya kan? Atau kalau kamu lilin, wax supaya selalu ada, supaya lilin bisa nyala terus. Untuk kita bahan bakar untuk badan, makanan, untuk supaya kita selalu bisa makanan. Nah, kalau untuk pikiranmu, kira-kira apa yang kamu butuhkan?
Bahan bakar untuk
pikiranmu.
Identitas saya.
Mulainya identitas. Terus ya, iya identitas. Tapi juga dengan ternyata kita milihnya bahan bakar itu kesenangan-kesenangan kita. Lagu-lagu ini, makanan-makanan itu, pakaian-pakaian ini. Supaya ada bahan bakarnya terus kan untuk identitas ini. I, terus untuk get begitu. Begitu loh maksudnya.
Oh, maksudnya itu berarti kita suka sesuatu, tidak suka sesuatu. Itu dari
ayah. Iya. Kamu pikirin sendiri. Sebetulnya jadi Hartono, jadi Salim itu mudah sebetulnya. Yang sukar ini kan kita ini kepengin macam-macam kan Hartono. Iya. Supaya ini lengkap. Supaya ini punya bahan bakar, supaya ini bisa semangat. Kamu ngapain kerja? Saya tanya kamu. Terus? Nah, terus? Terus hidupmu bahagia, ya kan? Terus supaya kamu nggak menderita, gitu kan? Tujuannya akhirnya kan itu kan? Nah, tapi kalau kamu memang bisa bahagia dan tidak menderita, tanpa harus mendapatkan makan enak, tanpa harus punya banyak duit, bisa nggak?
Bisa,
bener. Tapi cari duit, makan enak, bahagia, oke juga sih. Oke juga. Asal dalam rangka kamu cari duit, makan enak. Ini kamu tidak merugikan yang lain. Asal kamu tidak mencelakai yang lain. Harm others. Makanya kamu harus punya standar. Kamu harus punya yang namanya hiri. Ini kamu punya standar sendiri. Ini loh, bahan hiri. Dan kamu harus punya yang namanya otak, Pak, memikirkan yang lain. Bukannya malu dan takut, tapi kamu punya suatu standar sendiri bahwa apapun yang kamu kerjakan, kamu tidak akan merugikan yang lain. Kalau hanya ingin sukses, ingin itu, bagus kan? Ya kan? Tapi karena kadang-kadang, karena kita ingin tadi, apa? Kerja supaya punya duit, supaya bisa makan enak, supaya bisa hidup nyaman dan sebagainya. Lalu tujuan itu menghalalkan segala cara. Nah, ini yang keliru. Iya kan? Kamu hanya ingin misalnya berpuasa, lalu kamu enggak peduli apa-apa gitu. Menyebabkan banyak orang begitu. Nah, ini makanya disebut dasarnya moha, dasarnya enggak ngerti kan. Make sense? Ya. Oke, okay, good.
Iya,
Selamat sore, Robin.
Selamat sore, Brother Sister. Satu setengah jam tadi kami hanya membahas satu paragraf. Satu setengah jam tadi jam 2 sampai jam 15.30 kita cuma bahas satu paragraf.
Oh iya.
Itu pun tak selesai. Jadi maaf di sini semua yang di sini nak apa saja. Saya memiliki keyakinan saya. Keyakinan saya memiliki perhubungan pertanyaan Bro Hartono tadi. Paragraf yang kita bahas di akhirnya, singkatnya, kelima upadana Anda adalah duka. Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna, pertama Gautama setelah mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha, itu juga memiliki
upadana khanda, punya khanda khanda, betul betul ya
Om? Iya.
Berarti Buddha mengalami duka juga?
No, karena enggak upadana.
Karena tidak upadana. Pertanyaan, di sini duka dalam pengertian keadaan yang tidak pas atau penderitaan?
Saya minta tolong didefinisikan penderitaan itu apa?
Sesuatu yang tidak menyenangkan.
That's different. That's different. Nanti malam kita akan belajar bedanya.
Okay. Jadi mohon penjelasan Om tadi mengenai Buddha punya pancakanda tapi tidak dipadang. Mohon penjelasan Om itu satu. Yang kedua, kita tadi berbicara masalah pancakanda ada lima. Mulai dari rupa, wedana, sanya, sansara, dan minyana. Kalau Om masih ingat, waktu Om tanya ke saya jawabnya terbalik. Rupa, habis itu saya masuk pencerapan dulu.
Pencerapan itu apa?
Sanya.
Sanya, oke.
Kemudian Om proses tidak sebelum itu. Saya dikasih tahu sama Pak Dasono, perasaan dulu wedana. Jadi, rupa, wedana, sanya, sansara, dan minyana. Berarti ini kan berurut Om.
Enggak juga sih. Cuman kalau urut itu gampang ngapalinya. Jadi kalau ditanya bisa jawab.
Oke, berarti pancakanda tidak berurut dong.
Wong itu semua jadi satu paket loh.
Oke, jadi berarti tadi ketika Om cerita masalah bahwa oke, ketika gambarnya kita mulai proses dari pembuatan masalah, berarti kan dari lima yang berurutan ini jadinya dia atas. Kalau tadi saya jelaskan ke kawan-kawan, mohon klarifikasi kalau memang saya salah. Mulai dari adanya objek untuk dilihat. Kita punya alat untuk melihat. Itulah rupa tadi. Kemudian muncul kesadaran untuk melihat. Kita melihat ada sesuatu, kemudian masuk proses kepikiran. Ini bentuknya apa sih? Sanya. Di sana kok ini termos. Baru muncul perasaan kita suka, tidak suka, atau tidak. Apakah seperti itu?
Kamu ngomongnya ini yang ini lalu baru ini, tapi ini cepat sekali kejadian. Sebetulnya itu semuanya satu paket, hampir serentak. Oke. Tapi kamu ngomong, misalnya saya tanya kamu, gaduh-gaduh itu isinya apa?
Ada sawi, ada tempe, ada tahu, ada semut kacang, ada panjang, dan lain-lain.
Nah, ini kan kamu harus ngapalkan kan? Nah, ini kamu kalau ngapalkan kan, sekapal kamu begini, ini saya juga sadar. Tadi siang itu kalian itu luar biasa. Kita ngomongkan yang menarik sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkan mengenai tilakana. Tilakana itu penting juga loh. Apa keberadaan tiga apa anicca dukkha anatta ini juga. Apa it's very interesting. Makanya saya sebetulnya ingin menerangkan juga. Jelasnya sebetulnya ya Robin, itu malah nerangkannya pada waktu nama rupa. Waktu menerangkan nama rupa.
Iya.
Menerangkan pancaskanda ini sekarang ternyata pengertian kebanyakan pertekanan kita ini urut-urutan begini kan. Jadi pikirnya selalu ini baru ini baru ini baru ini. Kalau menerangkannya dari pancaskanda itu kalau urut-urutannya sebetulnya kelompatan satu. Lompatnya apa Pak Dasono? Yang sebetulnya supaya bisa bikin jelas. Pasa. 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 Sparsa. Konteks. Jadi mulainya ini ada objek, begitu ada consciousness, hanya ada mulai pasa. Mulainya dari situ, begitu ada konteks, dan sebagainya. Makanya itu untuk menerangkan nama. Pengertian Robin, nama rupa itu apa?
Badan jasmani batin.
Nah ini loh, kelirunya di sini. Lain sekali dengan yang namanya batin. Sebenarnya nama rupa ini lima. Tapi udah jangan itu lagi, kamu bingung ini. Apa? Cuman karena kamu mikirnya urutan, sebetulnya pada waktu urutan itu jelasnya nanti di keterangan mengenai nama rupa ini. Begitu. Ada apa suatu objek rupa sparsa ini sentuh begini, seketika itu juga keluar vedana, keluar samya, kemudian dengan ada vedana kuasanya keluar cetana, keinginan untuk berbuat sesuatu. Nah ini lebih jelas urutannya. Nah biasanya kita kan begitu kan, setiap apa-apa selalu ada begini. Cuman jangan mikir begitu, Rumin. Dipikir begini aja. Ternyata pancaskanda itu sistem untuk menerangkan Salim ini siapa dari segi pengalaman yang dialami si Salim ini. Begitu. Jadi biasanya serentak semuanya. Meskipun harusnya ada urusan, apa urutan gitu, mestinya. Tapi dalam hal ini saya kira enggak begitu banyak gunanya dipikirkan begini. Cuma yang penting itu. Karena, nah ini nanti juga kita akan bicarakan sudah tadi loh. Saya makanya, ini contoh yang baik Robin. Makanya dalam sutra di sini, salah satu sutra yang dicetak oleh tim penerjemah ini, Alaga Dupama Sutra. Sutra mengenai perumpamaan ular air. It's a very good one untuk diingat bahwa kalau kita belajar dharma ini tidak hanya untuk pamer, tidak untuk hanya menang-menangan debat untuk supaya menang begitu, cuman itu semuanya ada gunanya. Sebab dharma itu kalau seperti megang ular, kalau kamu megangnya tempatnya salah, kamu yang digigit, kamu punya dharma malah jadi sombong, malah jadi sok pinter, malah jadi begitu, malah kita sendiri nggak ngerti. Maksud saya ini. Ya, oke. Nah, begini, karena Buddha lihat ya, kita pun juga sebetulnya bisa mengatakan bahwa pancaskanda yang seperti apa adanya, bahwa segala sesuatunya itu malah cuma nanti malah nggak usah pancaskanda sebetulnya. Sebetulnya kita butuh sosok yang namanya pancaskanda ini yang dilihat, yang diteropong itu internal, right? Internally itu kamu lihat teropongnya ini pancaskanda ini, karena kamu mau menerangkan internal di sini. Tapi sebetulnya yang ada ini semuanya berketerkaitan semuanya, related. Jadi pada waktu Buddha lihat skandanya, kamu masih terpengaruh dengan kata-kata jasmani dan wahani. Buddha kan punya jasmani, jadi punya pancaskanda, jadi punya panca upadana skanda, jadi duka, gitu kan pikiranmu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Sebab pancaskanda yang beliau lihat itu tidak dibutuhkan untuk menggarisbawahi sosok yang namanya Siddhartha Gautama ini. Pancaskanda yang dilihat ini tidak butuh lagi untuk pada suatu ketika, Robin, kita kalau berlatih begini terus, pada waktu kamu ngomong-ngomong dengan saya, kamu tidak usah jadi Robin, Pak. Tokoh Robin ini tidak diperlukan sebetulnya dalam interaksi kita satu dengan yang lain. Kadang-kadang justru karena ada tokohnya yang namanya Salim ini malah bikin ribet. Karena Salim itu seneng ini, enggak seneng itu, dan sebagainya. Tapi seandainya kita bisa interaksi tanpa ada ketokohan ini, it's okay, kan? Sekarang saya bilang kamu, misalnya, ini 6 kurang 1/4, kamu lapar atau belum? Nah, lapar sedikit ya. Yang merasa lapar siapa? Ya, makanya saya tanya, yang merasa lapar siapa? Kamu. Coba saya terangkan rasa lapar itu seperti apa. Ya dicobalah, dicoba. Saya tahu kamu perasaannya halus gitu, tapi apa? Dicoba. Perasaan lapar itu seperti apa? Benar Sugi, perutnya bunyi ya. Kamu bisa dengar tidak, Pak? Enggak, benar-benar. No, pada saat ini kamu merasa lapar sedikit kan? Kira-kira seperti apa? Kamu kok bilang saya lapar, itu seperti apa kira-kira? Enggak, sebab saya kepinginnya begini. Kamu akan menjawab bahwa Di badan rasanya bagaimana? Perut, ada kaki loyo sedikit, ya, right? Kamu mungkin bisa loh kalau dianalisa begitu. Tapi sebenarnya itu kombinasi dari banyak hal, termasuk keinginan makan, ya. Termasuk sudah tahu ini jam 6 sudah waktunya makan. Om kok ngomong terus nggak berhenti gitu ya. Apa ini cari itu ternyata yang namanya kamu merasa lapar itu bukan rasa lapar. Kamu bikin konsep, kamu bilang kamu lapar. Sebab sebetulnya ini trick question sebetulnya. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan, kalau kamu bilang saya lapar itu laparnya di mana? Nah itu kelihatannya sukar jawabnya kan. Lapar itu di mana? Benar? Atau di pikiran? Misalnya. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk kamu gak jawab loh ini Raben. Yang akan saya pertanyakan kamu, lalu kok kamu bisa bilang saya lapar? Ini perutnya yang lapar, apa kamunya yang lapar? Enggak, ini kalau dipikir loh. Ya. Nah, begini-begini ini kalau diurut, bukan cuma kepengen ngomong. Ini bukan pinter-pinteran debat, bukan debat kusir. Tapi dengan kita menelaah begitu, kamu sebetulnya tahu yang ada itu sebetulnya hanya perasaan. Yang kita sebut ini lapar, terus ingin makan. Ini loh, tanha segala macam keluar mulai gini. Itu upadana keluar gini. Tapi seandainya, makanya apa? Arya Asangga ini mengatakan, ngomong gigi saya sakit, itu tidak mungkin. Mungkin enggak? Kamu kira-kira tahu enggak, apa benar atau tidak pernyataan itu? Beliau ini mengatakan, Arya Asangga kalian tahu kan? Yang menulis Abhidhamma, dengan apa saudaranya namanya Vasubandhu. Ini di abad kelima, dari Nalanda. Arya Asangga ini mengatakan statement gigi saya sakit ini not possible. Not possible. Mengapa? Pertamanya kata sakit. Kata sakit itu seperti apa? Kita kalian tahu kan sakit artinya apa? Tahu artinya. Tapi sebetulnya kamu hanya kira-kira tahu. Sebab sebetulnya yang namanya sakit ini macam-macam. Ada yang cekot-cekot, ada yang nyut-nyut, ada yang duduk, ada yang gatal, ada yang gini. All kind of feeling. Yang ada sebetulnya hanya sensasi. Sensasinya di mana? Gigi. Sebentar. Di mana sensasinya? Gigi. Gigi. Maksud gigi bisa merasa sakit? Mungkin di gusi, tapi ini dia bilang gigi loh. Gusinya oke sih, gigi bisa merasa sakit nggak? Gigi, ini gigi di sini. Kelihatan kok nggak mungkin loh, gigi ini bisa merasa sakit. Dan sebetulnya kalau hanya gigi yang merasa sakit kan kamu bisa hiraukan, dah jangan rewel gigi. Hanya hal kecil, tapi aduh kalau gigi sakit. Ini luar biasa, ya. Nah, terus kata ketiga, saya. Gigi saya, gigi milik saya. Berarti seperti ada pemilik yang punya gigi. Jadi kamu sama atau lain dengan giginya? Harus bedakan, karena kamu memiliki gigi. Nah kalau kamu beda dengan gigi, kok kamu bisa merasa sakit? Kamu siap pemilik. Seperti ini dompet saya kosong. Nah kalau itu malah bisa. Tapi kalau bilang ini, dan konsep saya itu juga gak mungkin. Nah ini loh, jadi ternyata ya, di dunia ini, kita caranya kita hidup, bereaksi begini, ini ada transactional world, the world we think we live in, dunia di mana kita anggap kita hidupnya itu di dunia itu, misalnya kita sebut ini the public life, ya urusan kita nanti apa interaksi, dunia di mana interaksi bisa terjadi. Tapi sebetulnya our own private me, private I, ini saya enggak bisa share. Artinya apa yang saya alami, saya enggak bisa share dengan Erna, enggak bisa share dengan Suhu, enggak bisa. Misalnya kita makan sama-sama ya, makan apapun nanti masakannya nanti malam ya, makan ambilnya dari tempat masak yang sama, kita makan barengan tiga-tiga, kira-kira rasanya itu untuk kita bertiga sama atau tidak? Beda-beda. Nah, rasa yang dirasakan Erna, yang dirasakan Suwi, dirasakan saya, ini milik kita masing-masing kan? Bisa enggak saya share? Erna, saya kasih apa my taste of this food. Bisa enggak? Cannot. Tapi saya bisa kasih, Erna, saya kasih separuh makan, bisa ini. Jadi ada transaksi di mana bisa, tapi juga ada transaksi di mana kamu tidak bisa bertransaksi. Yaitu ini, yuk. Ini saya cuma kasih nama saja ya, kasih nama saja, private eye atau dengan public eye, hanya untuk nama aja supaya bisa mengerti. Nah, private eye di mana saya yang di dalam ini, yang namanya saya pun itu sebetulnya hanya nama kok, yang ada hanya kumpulan rentetan-rentetan pengalaman saya beri nama Salim. Atau saya sebut itu saya, tokohnya. Yang saya tadi ngomongkan, Robin ya, kamu merasa lapar. Itu tanpa Robin adalah rasa lapar atau tidak? Ya hati-hati kalau jawab. Enggak, sekarang ini ada rasa lapar misalnya.
Ya.
Nah, seandainya tanpa Robin, rasa laparnya ini ada atau tidak?
Tidak.
Pasti ada, karena bisa dirasakan. Cuman kamu kasih embel-embel, ini yang lapar saya, ini yang lapar Robin. Tapi rasa lapar ini sekarang kan ada kan? Sekarang ini?
Iya.
Ya. Itu, kalau Robinnya gak ada, rasanya ini ada atau tidak?
Ada.
Akan ada. Jadi ternyata tokoh Robin itu tidak diperlukan. Sosok Robin itu sebetulnya enggak diperlukan. Yang ada hanya apa sih? Hanya ada rasanya. Tapi karena rasanya ini munculnya dikira-kira di sini, makanya disebut ini saya lapar. Kita tambahin, kasih tokoh. Kan harus ada subjeknya kan? Kalau ada kata kerjanya harus ada subjeknya. I'm hungry. Gitu. Nah ini di sini ini apa kebutuhan. Ini bukan cuma untuk tipu-tipu, enggak. Kembali ke lagi, again and again and again, Buddha ini mengingatkan bahwa ternyata semuanya ini hanya yang kamu alami. Semuanya itu internal. Makanya Buddha ngomong, Buddha itu sebetulnya enggak bisa apa-apa. Beliau nolongnya kita bagaimana? Kalau menurut kamu, Buddha bisanya nolong kita ini bagaimana?